Reykjavík, Auðarstræti 9, 17. mars 1968, Þórveig Axfjörð segir frá. Þú varst að tala þarna þessa sögu sem þekkta Íslending.
Já, því miður mann ég þetta nú ekki vel. En mig minni ég hefði bara lesið þessa frásögn að það var mjög þekktur maður yfirleitt sem allir Íslendingar þekktu og hann kom á fyrirmyndar heimili húsmóðan dátt íhjálsum og vildi ekki láta gera meiri usla á heimilinu heldur en þar var á og vildi láta hann þurka sér á handklæðis hotninu en hvort hann misnotaði nú handklæðið og þurkaði sér á miðju handklæðinu nema hún gerði athugasemd við það að hann átti að þurka sér á hotni en ekki miðju handklæðinu en hann svaraði ekki öðru en því að miðþurkumaður hef ég ekki verið nefndur í minni sveit
En þú veist ekki hvar þú hefur lesið þetta?
Já, því miður ég gæti hún kannski grublaða að allt svo fá aðstóð hjá einhverjum sem mann betur því þetta var alþekkt orð fyrir norðan að tala miðþurkumenn
Já, og þú er alltaf heyrt að svona?
Já,
þú er aldrei heyrt
ég hef hérna orð, þannig
þú er aldrei heyrt orðtækið þannig það var að ég þótti miðþurkumaður
Nei, það hef ég ekki heyrt
Nei, ekki þannig sko.
Nei, ég var aðeins heyrt að haft svona eftir
Já.
Miðþurkumaður hef ég ekki verið nefndur í minni sveit
Já, En var þetta algengt þegar þú varst að stutt þarna fyrir norðan norður í Axarfirði var það ekki
Eyjafirði
Eyjafirði, já.
Já, þetta getur nú alveg eins fyrir sunnlaugssaga því að móður mín var mikið hér á Suðurlandi